Добро утро, уважаеми слушатели. 7 и 10 минути. Време е за преглед на печата в Дарик Юнайтед. 28 април сряда, между 2 и 7 са градусите в момента в страната. Днес слънчево и приятно време ни обещават синоптиците. Максимална температура е 18-23 градуса. Вестник Труд. Откриваме преглед на печата с вестник Труд. Виждаме тук едно плашещо заглавие. Харчиш 3 часа ток, плащаш 15 000 лева. Какво е това чудо? Само за 3 часа електромер на ЕОН ми навъртя сметка за 17 000 лева, оплака се потърпевшия Диан Колев от Разград. При по-прецизна сметка сумата се оказала 15 000 лева за 80 000 киловатт часа. Електромерът му се побъркал преди ден след токов удар. Към 16 часа в понеделник захранването спряло за секунди. Колев погледнал електромера и забелязал, че датата и часът са се променили и са далече от реалните. Към 19 часа той пак погледнал уреда и видял, че за 3 часа са отчетени 80 000 киловатт часа. От ЕОН казаха, че Колев трябва да се обади на клиентския телефон и да поиска проверка по случая. Междувременно, вчера, при посещение в Девния, премиерът Бойко Борисов се закани. Ако трите енергоразпределителни предприятия не влязат в час, ги сменяваме. Подробности на страница 8, уважаеми шадри, продължават. Тук аз силно подкрепям премиера. Продължават своеволията на енергоразпределителните дружества в България. И както казва той, те са дошли тук, печелят от нашите пари, българските парички, и гледат да ни прецакат с още повече парички, да им даваме без да получаваме услуга. Факт е това, уважаеми шедри. Нито се регулира, нито е нормално напрежението по мрежата навсякъде в страната, навсякъде спира тока по необясними причини, без да се дава обяснение, а сега и навъртат на хората нечовешки суми. Уважаеми енергоспедитивни дружества, аре малко сегнете се, смисъл какъв то капитализъм. И какви договори са подписвани с вас, че не мога да ви търсиме отговорност. Или сега този човек от Разград, както е по сегашните правила на енергоспределителните дружества, първо трябва да си плати и после да иска проверка и да обжалва. Иначе го режете. Това не е лесно. Съдът остави 20% данък правосъди. Още пише Труд от права страница. Конституционният съд единодушно е отхвърлил искането на президента Първанов да отпаднат 20% ДДС върху адвокатската защита на очи труд. Според директива на Евросъюза, адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители дължат ДДС върху услугите си. Макар че е можела, България е пропуснала да освободи адвокатската защита от данъка, заявиха юристи. Румъния също не е успяла да освободи адвокатите си от ДДС, но е направила резерв поне за социалните услуги, които вършат адвокати, нотариуси и прочее, и там няма ДДС. България пак нещо се е заплеснала некъде. На първа страница на вестник Труд може да видите отличниците на кабинета Борисов. Рейтингът на медиана за правителството на премиера с най-висок рейтинг, след премиера, разбира се. Цветан Цветанов, 58%. Вице-премиера и вътрешен министър продължава да шества по медиите с положителни новини, в смисъл положителни за стягане на криминалния контингент, т.е. стягането му от свобода да го стегне в кауша. И тази сутрин министър Цветанов съобщава за операция терористи в Казанлък. Заловени са продавачи, дилери на автомати. Къде ако не в Казанлък? Знаете, там военните заводи. Чувате и в новините подробности за тази информация. Та 58% рейтинг за Цветан Цветанов. Следващия по рейтинг 30% Вежди Рашидов. Вежди Рашидов. Класика, между другото, културните министри с висок рейтинг. В миналия кабинет Стефан Данаилов бележеше невероятно одобрение. И третия по рейтинг Ники Младенов. Така симпатичният ни външен министър, 27%. Голема грешка беше това да го правят военен, но накрая си дойде на мястото. Сега външен министър Николай Младенов, 27%, трети по одобрение в кабинета. Еми, браво са. По-друго да им кажем на тия хора, очевидно вършат добра работа. Или не вършат добра работа, харесват се от хората. Вестник 24 часа. Трибунал ще съди мафиоти за... Ето го, Цветан Цветанов. Уважаем ще как да не е с толкова процента одобрение. Той е на първа страница навсякъде и първа новина навсякъде. Премиера, да не го задмине учителя му. Ученика му да е, по учителя. Така, до 12 месеца най-опасните мафиоти и подкупни висши чиновници ще получават присъди от специални съдебни състави. Вицепремиерът Цветанов анонсира създаването на съдилища антимафия, които ще гледат делата срещу тежката организирана престъпност и корупцията. Това казва той в интервю за 24 часа. С тази радикална мярка ще се опитаме да коригираме критиките, които получаваме за дълъг съдебен процес, недостатъчно добра ефективност и неадекватно правораздаване в срок, категоричен министър Цветанов. Според до сега изготвените детайли на проекта, в спецсъда ще има около 100 съдии и прокурори от екипите, които и сега разследват най-сериозните престъпни групировки у нас. Интервюто Цветанов за специалните съдилища антимафия четете утре в 24 часа. Да, много е важно как ще се конституират тези специални съдилища и под чий надзор ще бъдат. Защото това малко мяза на съдилища като от сорта на Народния съд. Няма нищо против, разбира се. Всички престъпници трябва да си получат заслуженото, но това трябва да става в рамките на закон. Дянков, две точки. Ето, двама вице-премиери е хванал 24 часа днес. Да видим дали ще продаде повече бройки. Зама вице-премиер е на първа страница. Този път финансовия министър и вице-премиер Дянков в интервю за 24 часа. Който казва, хубаво заглавие са извели колегите. Новина за вдигане на ДДС няма. Браво. Няма да вдига ДДС сега. Програмно интервю с финансовия министър е така озаглавено. Програмно интервю с финансовия министър на страница 13. Но на последна страница, ако видите 24 часа, ще разберете колко пари са събрани за Гого в благотворителен на концерт онази вечер. Гого от фамилия Тоника. 53 209 лева са отпуснати смс-и за Гого. Общ концерт за всяка година обещаха легендите на естрадата. А ако, както струва ми справедлива критика направихме вчера с Теди Кролева, тук в студиото за концерта, ако БНТ се бяха сетили постоянно да седи надписа с телефона и какво трябва да се прати като смс, може би щяха да са двойно повече парите. И всеки изпълнител, ако излизаше и казваше телефона, DMS, Google и така нататък, щяха да се събрали със сигурност много повече пари. Отиваме към вестник Класа, който ни информира, че вчера комисарът по бюджета на Европейския съюз Янош Левандовски е съобщил, че за до година Евросъюз отпуска 75 милиона евро на България, които може да тегнем веднага. Те са за компенсации за затварянето на блоковете на АЕЦ Козлодуй. И тук водещото е на премиера Борисов предупреждението, ако ЕРП-тата не влязат в час, ги сменяваме. Отиваме към новинар. Психооценка ще има в дипломата за средно образование. Продължи образователният министър вчера да представя новите акценти в закона за средното образование, откъдето разбираме още, че държавна субсидия вече ще получават и частните училища. Всеки ученик в частно училище ще получава държавна субсидия между 1000 и 1300 лева на година. Веднага се чуха гласове и в подкрепа на това решение, и против него. Съответно противопоставиха се частни, общински и държавни училища. Общинските училища казват защо в тази година на криза трябва да даваме пари за частните училища, които имат широк финансов ресурс, а пък ние нямаме пари за ремонти, деца вика и ни намаляват бюджетите, пък образователното министерство ще дава пари на част. Това явно ще има дебат. В същото време пък преобладат коментарите, че е разумно да няма пренебрегване на едни ученици и други. Всичките са деца, български деца и учат. И е нормално, ако едните получават субсидии, другите получават субсидии от държавата, обаче така. Но да видим каква е тази психологическа оценка. Тя ще е неразделна част от свидетелството за завършено основно образование и дипломата за средно. Ще бъде въведена с новия закон за училищното образование. Министър Игнатов обясни, че оценката ще включва обобщен доклад от класния РФ, като някаква характеристика такава, която ще получават учениците в края на средното си образование. В нея ще има обобщен доклад на класния ръководител. Учители и психолози ще участват в оценяването. Най-вероятно ще се стигне и до попълване на психотестове. Децата и психо трябва да попълват на края на средното си образование. В своеобразното досие ще бъде описано развитието на ученика в целия образователен процес. Участието му в училищния живот, спазването на дисциплината. Може би с каква ориентация се развива, дали е щипал момичетата повече или по-малко. В същия доклад ще има препоръки и мерки за дисциплиниране на подрастващия. Тоест, Иванчо трябва в следващите години да... Не знам какво да прави, вече не мога да измисля такава чудеси. Игнатов уточни обаче министърът, че основната цел на тази психооценка е да се установи в коя област е силен ученикът. психологическата оценка ще се вписва в дипломата, а дали ще се взема предвид при кандидатстване в университет, ще решава академичния състав на съответното висше училище. Тук прозирам някаква тънка нишка. Тоест, завърши ли Иванчо средно образование, в тази му психооценка ще пише: Иванчо е склонен и с интереси в историята и литературата. Би могъл евентуално да се занимава с социална психология. И така, виждат в университета алма-матер какво пише в психооценката на Иванчо и казват: влизаш веднага социална психология, примерно, или психология. Къде ме къде? Частни ученици, ето сега, частните ученици ще получават пълния размер на държавна издръжка за един обучаващ се. Това съобщи още изненадващ вчера министър Игнатов. В момента годишната държавна издръжка за един ученик е между 1000 и 1300 лева. Трябва сега и да и частните ученици да получават тази субсидия. Колонката Добър ден ще ви прочита за финал на преглед на печата. Вестник сега. Кабинетът иска да се въведе задължителен график за отпуските. Платения годишен отпуск да се ползва по задължителен график, който всяка фирма ще трябва да изготви в началото на годината. Така работодателят ще трябва да осигури възможност за ползване на платените почивки от всички служители в рамките на годината. След консултация и след отправена ми забележка от колегата от резерва, генерал от резерва Луканов, Лукича, че нали, от привилегията да не им изчезват отпуските, ще ли да се ползват военните и полицията и така нататък. Да, наистина, те в казармата, аз като бях, ми бе казано: пич, ще си вземеш отпуската от тук до тук и нямаш право да ми казваш не искам, не мога или ще се прехвърля за до година. Да, наистина, в военизираните структури отпуската се прави в началото на годината, по график, спуска се и така нататък. Това трябва да е навсякъде. Аз съм съгласен с това. Щото и аз сега имам да взимам доста дни, които не съм си взел, и какво ще правя? Изгора. Ако си имах график, ако ме бяха насилили да си взема отпуска, да си я взема. Така. И на тук се дават примери с Германия. В Германия няма такова нещо като прехвърляне на отпуски. Германците, като едни най-дисциплинирани хора в света, какво правят? В началото на годината си казват: 30 дни имам да взема отпуска. И аз тук сега да видим, толкова тогава. И край. И не се прехвърлят отпуски. По закон не се изплащат незети отпуски. В Италия можеш две седмици да си прехвърляш за следващата година. Но пак трябва да си ги вземеш. В рамките на две години. Така, отплеснахме с отпуските. Отиваме към вестник Стандарт. Килиите свършиха. Министърът на вътрешните работи с 58% одобрение от вас и нас, уважаеми слушатели, министър Цветан Цветанов, препълни арестите, но изпразни затворите. Я да видим сега. След последните акции на МВР, следствените арести в страната са пренаселени. Това са арестите, а не затворите. Най-критично е във Варна, Пловдив и Шумен, алармира пред Стандарт шефа на затворите генерал Василев. Броя на арестантите се увеличил 1300 само за последните 6 месеца. За последните 6 месеца министър Цветанов е вкарал 1300 души за решетките. В момента наровете търкат общо 9000 души. Полицаите са си свършили работата, топката е в Темида, която трябва да издаде осъдителните присъди. След арестите е време да се напълнят и затворите, коментираха депутати. Освен че килиите са претъпкани до дупка, надзирателите не могат да се справят и с използването на GSM от задържаните. Продължава и номерът да се хвърлят пакети с дрога с прашки на задържаните. Премиера Борисов тук като че ли ме е чул, че ученика му го задминава министър Цветанов, казва, премиера Борисов казва: стига наглите, стига не знам си какви, искам асфалт, асфалт. Премиерът: стига нагли, искам асфалт. Цитат от Стандарт. Магистрала ще свързва Калотина с Бургас. Айде де. Кабинет ударно оправя шосетата до 2012 година. Азери иска да строят Тракия. 11 фирми се борят за отсечката от Нова Загора до Ямбол. И така, страница 4 и 10. Най-логичното предложение, ако влезат либерализираните мерки за тютюнопушене на обществени места, ето го тук на първа страница на Стандарт. Лиценз дим за кръчмите. Която кръчма иска да се пуши в нея, просто ще плаща повече. Което е по цял свят, видял съм го с очите си в Лисабон, например, или в Мадрид. Има кръчми, на които пише пушенето разрешено, и питах, отидах специално да питам собственика на един такъв бар, и той казва: да, за да ми се пуши в кръчмата, плащам два пъти по-висок акциз и на алкохола там и на какво продава. Какво Значи, това логично предложение идва от заместник шефа на регионалната комисия в парламента Николай Пехливанов. 500 лева на място, толкова да плащат кръчмарите за лиценз тютюн. Редно е, който смята, че пушенето ще го постави по-добре на пазара от конкурентите, да си го плаща, поясни идеята си той. Даде само, че 500 лева на място ми се струва малко висока цена. Да се спрем за 500 лева на кръчма. Има ли време, Еленка, за клонката? Добър ден. Така. Добър ден от първа страница на Стандарт. Синът на Бил Гейтс пита баща си. Тате, искам да правя секс вече. Какво трябва да направя? Много е просто, синко, му казва Бил. Вземи най-хубавата ми кола от гаража. Облечи си най-хубавия костюм. Купи най-големия букет цветя и заведи момичето на най-елитния ресторант на вечеря. После найми президентски апартамент, най-скъпия хотел и тя ще бъде твоя. Но тате, казва сина Гейтс младши, къде са романтичните разходки на залез, четенето на стихове на лунна светлина, флиртуването? Момчето ми, казва Бил, всички тези неща са ги измислили потребителите на Linux, за да не плащат за секс. Прав е, Бил Гейтс до някъде. Усмихни се, България, дойде ли ново правителство на власт, емисари на Бил Гейтс започват да му извиват ръцете с искане за наказателно преследване на потребителите на пиратския софтуер. А представяте ли си какъв щеше да бъде светът, ако благодетелят на човечеството и създател на глобалната мрежа Тим Бърнърс-Ли не беше отказал да патентова откритието си? Да, потребителите на Linux са романтици, докато потребителите на Windows са практици. Плаща се тая работа. Уважаеми слушатели, толкова от прегледа на печата тази сутрин. Новините в 7.30 с Петя Царевска и Лачев.